Türkmenistan'da doların qara bazarına qınırxı yeni de qımmatlap geçen hepteden bäri 35 we törüm çemesi yuqurlandy. Bir hepte mundan ozal paýtagt taşawatda 1 dollar 4 manatdan satın alınıp 4.16 manatdan satılanı olsa, häzir qara bazarda 1 dollara 5.14 manat berilýär. Değişlikde 1 dollarda 5.19 6 manada satılýär. Yeri gelenine ýatlasak, Türkmenistanda dolların hökümet tarapından kesitlenen nırhı 3.15 manada deň bolsa da, mundan bir ay çemesi ozal dolların qara bazarynyň nırhı 7 manada çenli ýetipdi. Emma mundan 2 hepde çemesi ozal dolların näresmi nırhı duýdansyz 45 köterim çemesi pete gaçypdy. Yurdun velayetlerinde doların qara bazarda nırhı paýtagtdakydan has gymmat bolup, ol ortaça 20 tenge tapawutlanýar. Gelip gowşan maglumatlara görä şu gün ýagny 18-nji awgustda Livap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäheriniň qara bazarynda 1 dollar 5.14 manada, Mary şäherinde 5.16 manada, Daşoz şäherinde 5.17 manada, Balkanabat şäherinde 5.16 manada satylýar. Yerli sinçilerin dolların qara bazarynyň kysywdoýarlaryna salgylanyp berýän maglumatyna Olar doların näresmi nırhynyň mundan 2 hepde çemesi ozal bir wada pete gaçmagyny, daşary ýurtda okuyan studentlaryň ýurda dolanmagy, dynjalşa gitmek üçin dolar satyn alýanlaryň azalmagy we yerli ýokary okuw jaýlaryna studentleri kabul etmek prosesiniň tamamlanmagy sebäp boldy diýýärler.
Olar aýdýarlar, meselem, dolary satyn alýan esasy müşteriler bular sağaları daşar yurtta okuyanlar ya sağaları daşar yurtta okuyacaklar satın alıyorlar. Şeyle hem din verse gidecek bölüyen adamlar satın alıyorlar. Gidiliğin adayı da yurdun içinde sağanı oku yerleştirecek bölüyen de para peşkeş. Yuvakot bir adayı da yüze çıkıyor ondan sonra gidiliğin sevda esasında yani paranın doğrular görünüşünü verip sağasını okuyacak bölüyenler hem doğruları satın aldılar, inmiş olurum sana ağırlı, sol suyunum doğrulur, bir vaadı pese düştük diyalar.
Deyip aşavatlı sinçi ve yadıcı Amanmurat Bugayfay diyar. Hedir kvaltta yurtta doların qara bazardaki nırhının qaytadan yokurlanıp başlanmağına nemenin sebep bolanı varıdı, anıq mağlumat almak qiyin olsa da, kevir sinçiler bunu şunlar daşarı yurtlarda okuyan studentların öz okuyan yurtlarını dolanıp başlanmağı bilen bağlanıştırıyalar. Munun netijesinde dollar satın alýan türkmen sanlarynyň sanynyň artandygyny aýdýarlar. Yeri gelenine aýtsak, 2014-nji ýylda hökümetiň öz alyş-çalyş nokatlarynda dollar sewdasyna her dürli gadagynçylyklaryň girdilip başlanmagy bilen daşary ýurt valyutasyna bolan talap gara wadaryň täzeden janlanmagyna getirdi. Şu ýylyň başyndan bolsa dollaryň nakt görnüşdäki resmi satuwynyň dolary ýatyrylmagy we dollar almakçy bolýanlardan iş yerlerinden spravkalaryň talap edilmegi netijesinde daşary ýurt valyutasynyň näresmi kursy ýokurlanmak bilen boldy. Şol bir wagtda türkmen resmileri qara bazarynyň öňüne almak maksady bilen geçen ýylyň aýagynda daşary ýurt pullary beqanun satylandy we satyn alynandy. Kanunyň öňündäki jogapkärçiligi has berkidip Türkmenistanyň administrativ hukuk bozulmalary hakyndaky kodeksine değişli düzeldişler girdiler. Munyň netijesinde daşary ýurt pulyny beqanun satýana we satyn alýana girdilýän jerime İnçemi etse arttırılıp, şeyle de pulun konfiskasiya edilme, yağlı tədə çərələr girdirlər.